Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញការព្រមាននៅពេលដែលប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជឿរឿបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំច្រានចោលការបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងបិទព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកទីក្រុងហុងកុងចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីក្រុមសមាគមតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរក្សាកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនិងសេចក្តីរីករាយអំពីច្បាប់បែបគៀបសង្កត់នៅវៀតណាមបង្កឲ្យមានអំពើរំលោភបំពាននិងការបង្ក្រាបគំនិតប្រឆាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីករាយទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខដោយអនុញ្ញាតឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Huawei ស្ថាបនាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តល្បឿនលឿនចំនួនថ្មីដែលគេស្គាល់ថា 5G ជាពិសេសនិន្នាការនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញ 5G ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះកាលពីខែមករាប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីពួកអាជ្ញាធរថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេវាកម្មទូរស័ព្ទ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមហ៊ុន Globe Telecom កំពុងធ្វើភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនគមនាគមន៍និងសេវាកម្ម Digital នាំមុខមួយឈ្មោះ Maxis បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងបង្កើនល្បឿនបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G នៅសប្តាហ៍នេះអតីតមន្ត្រីយោធា6នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមាន2នាក់ដែលជាមេបញ្ជាការសម្រាប់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បានចេញការព្រមានខ្លាំងៗពីថ្ងៃអនាគតនៅទីនោះអំពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G របស់ចិនអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមានហេតុផលដើម្បីព្រួយកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចប្រើបណ្ដាញទូរស័ព្ទដែលពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាចិនសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការខាងយោធានៅក្នុងទឹកដីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬដៃគូកំពុងងើបឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងហោះពីនេះតទៅទៀតទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធការប្រឆាំងសោកថាលោកមិនបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់លោកអំពីការបិទព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកទេមួយថ្ងៃក្រោយពីការបញ្ឈប់ការគម្រាមថាប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនបញ្ឈប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងថ្នាំញៀនកុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលចាកចេញពីសេតាវីមានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកថាខ្ញុំមិនដែលផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់ខ្ញុំតទៅសោះខ្ញុំអាចបិទព្រំដែននៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកដើម្បីបិទព្រំដែនលោកត្រាំនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចស្ថានីយយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងខាលីឈីកូដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទុកមូលស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកមួយដែលទើបសាងសង់របងដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានសរសើរថាជាផ្នែកនៃរបងព្រំដែនដែលទើបបានសាងសង់បញ្ចប់ រដ្ឋបាលត្រាំមិនបានបញ្ចប់ផ្នែកណាមួយនៃរបងព្រំដែនទេរបងនៅក្រុងកាលីស៊ីកូដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ហើយបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីជំនួសរបងទុតត្រូមដែលបានស្ថាបនាកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនទីក្រុងហុងកុងបានចាត់វិធានការលើកដំបូងនៅសប្តាហ៍នេះឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានពីផ្នែកនយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចថាបច្ចុប្បន្ននេះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើនៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងនៅសប្តាហ៍នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យហុងកុងធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើករណីមួយម្ដងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយសមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យរបស់កុងនោះដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងអាចប្រើរឿងព្រមទានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នសកម្មជននិងអ្នកកសែតនិងសមាជិកសភាដែលមានបញ្ហាផ្សេងទៀតធ្វើបើមានការធានាអាហារពីលោក John Lee រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ក៏ដោយលោក Claude Demot សមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាយើងមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងច្បាប់របស់ចិនដីគោកហើយពួកគេចង់ធ្វើអំពើស្មោករោគពួកគេអាចធ្វើប្រឡូកប្រឡាក់ឈ្មោះលោកអ្នកឬខ្ញុំដែលប្រើល្បិចកលខាងនយោបាយហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនលោកអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសចិនកំពុងបដិសេធពុំផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតស្តីពីព្រំដែនដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលត្រូវបានប្រជែងដោយរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតពីព្រោះតែចិនមិនទុកចិត្តច្បាប់អន្តរជាតិហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្លួនទួតត្រាដែនទឹកទាំងមូលដែលចិនចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នេះតាមការពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងនាវាចរអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលេចចេញឡើងជាបញ្ហានៅថ្ងៃទី7ខែមីនានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសកំណត់ឱ្យបានច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រកួតប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ឬផ្នែកនានារបស់ចិនលើសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចិននៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9ដើម្បីកំណត់ការទាមទារសមុទ្រប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅកោះប៊ូនីអូកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរារាំងមិនឲ្យប្រើយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាអះអាងពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការពីពេលថ្មីនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរថាជាការមិនពិតនេះតាមការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្ដីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនាវដ្ដី Foreign Policy បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលបានដឹងពីស្ថានភាពនោះមកចុះផ្សាយថាបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះបានរាប់យន្តហោះធុន F-16 របស់ប៉ាគីស្ថានហើយមិនបានឃើញយន្តហោះបាត់ទេទស្សនាវដ្ដីនោះមិនបានប្រាប់ឈ្មោះរបស់មន្ត្រីការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនោះទេបុគ្គលិកនោះត្រូវបានប៉ាគីស្ថានអញ្ជើញឲ្យទៅរាប់យន្តហោះ F-16 បន្ទាប់ពីឧបទ្វេហេតុនោះ
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងៗហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតរបៀបឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ក្រោយការបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអំពីការត្រៀមដកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះសមាគមអន្តរជាតិធំធំចំនួន8ដែលជាតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាបានអំពាវនាវចំចំឲ្យលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះប្រសិនបើប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនចង់ខាតបង់ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងធំធេងនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាគមអន្តរជាតិចំនួន8ដែលតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាបូបនិងស្បែកជើងពីប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះលទ្ធភាពនៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA និងការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ Generalized System ofPreferences GSP ក្រុមសមាគមទាំង8ដែលភាគច្រើនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងនោះមាន American Apparel and Footwear Association និង Fairwear Foundation ហើយនិង European Branded Clothing Alliance ក៏ដូចជា Federation of the European Sporting Goods Industry និង Social Accountability International បានអះអាងថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬ GSP នេះនឹងខ្លាចជាការគម្រាមកំហែងទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលិខិតរបស់ក្រុមសមាគមទាំង8ចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញធ្វើដំណើរស្បែកជើងនិងសម្ភារបំពាក់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងកំពុងតែសរសេរបញ្ជាក់ពីការបារម្ភដែលចេះតែកើនឡើងទាក់ទិនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគម្រាមកំហែងកិច្ចអនុគ្រោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតដដែលបានបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យសើរើឡើងវិញអត្ថប្រយោជន៍ EBA របស់កម្ពុជានឹងថ្មីៗនេះគឺការស្នើនៅបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យសើរើអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP ជាការវិវត្តមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់តម្លៃនៃប្រភពទំនិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលិខិតរបស់ក្រុមសមាគមទាំង8បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៃការដកចេញពីអត្ថប្រយោជន៍បានមកពី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាខូចខាតនិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេះជាងនេះទៅទៀតវានឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ការខិតខំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មមួយដែលជោគជ័យនេះដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដ៏សម្បើមដល់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រុមសមាគមបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះហើយយើងសូមទទូចម្ដងទៀតឲ្យអ្នកដោះស្រាយកង្វល់នានាដែលយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកយើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានយើងនឹងមានការពេញចិត្តចំពោះការឆ្លើយតបដែលនឹងបញ្ជាក់ពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការតាំងចិត្តផ្សារភ្ជាប់នឹងពេលវេលាដែលនឹងដាក់ចេញនៅវិធានការបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ទាំងឡាយរបស់យើងដូចដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកជាច្រើនរូបកាលពីខែតុលាយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីធានាថាម៉ាកអន្តរជាតិនិងអ្នកលក់រាយនឹងបង្កើនការសម្លឹងមកកម្ពុជាថាជាប្រភពទំនិញដ៏សំខាន់មួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូត បណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដើមដំណើរការនេះត្រួសត្រាសថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពរឹតបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតជាពិសេសលើដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើដល់ការផលិតស្ករសលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចពន្យាពេលក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពឲ្យស្របទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រោះការពន្យាពេលណាមួយនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ឱកាសក្នុងការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អ្នកវិភាគរូបនេះផ្ដល់ការពន្យល់ថាវាជាការប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីរក្សាឲ្យបាន EBA លោកប្រមានថាបើបាត់ EBA នោះកម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទៀតទូយ៉ាងដូចជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក៏នឹងអាចផ្ជួសកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធ GSP
ការដក EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះវាមិនមែនតែ EBA មួយទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូតទាំងបើសិនបើ EBA បាត់ហ្នឹងអានយោបាយការទូតទាំងហ្នឹងក៏វាបាត់បង់ដែរមកន័យថាការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកហ្នឹងវាអាចបាត់បង់ហើយបើសិនបើអឺរ៉ុបដក EVA ហ្នឹងអាមេរិកក៏វាពិចារណាដក GSP ដែរអត្រានគ្រោះពន្ធហ្នឹងដែរបើយើងគិតទៅវាគោលនយោបាយពីរសំខាន់គឺអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុប
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយរូបយល់ផ្ទុយពីយោបល់របស់លោកអែមសវណ្ណរាលោកសៀងថៃអ្នកណាំពាកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់បាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេតែបើបាត់ក៏កម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពរស់ដោយខ្លួនឯងដោយហេតុថាកម្ពុជាបានផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីប៉ះពើនឹងការបាត់បង់លក្ខណៈពិសេសនៃការនាំចេញទំនិញដោយមិនជាប់ពន្ធនេះលោកបានលើកឡើងពីការកែទម្រង់ក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលរួមមានការលុបចោលប័ណ្ណសម្គាល់ប្រភពដើម Certificate of Origin ឬ CO ការដកមកវិញនៅមន្ត្រីកម្មគនត្រូលរបស់ក្រសួងពីតំបន់ព្រំដែននិងការចុះបញ្ជីឯកសារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះនឹងបង្កើនលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងដល់ពាណិជ្ជករ
យើងបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងគិតថាបើសិនជាវាមិនមានក៏យើងមានកម្លាំងមិនមាន EBA ក៏យើងមានកម្លាំងនឹងប្រកួតប្រជែងពីព្រោះ EBA មិនមែនបានន័យថាគេបិទមិនឲ្យយើងចូលគាត់តែគេឲ្យយើងបង់ពន្ធដូច្នេះបើយើងធ្វើមិនឲ្យអ្នករ៉ូស៊ីគាត់មានផលចំណេញនៅតែនាំបានចឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់យល់ថាបញ្ហានៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តការលាក់បាំងទៀតនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតពីផលប៉ះពាល់និងការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាកម្មសម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតហើយត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិការងារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែររកច្រកវិបំបែកការជាប់គាំងខាងនយោបាយដែលលោកជឿថាមានទំនាក់ទំនងនិងបញ្ហាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះ
យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវតែព្យាយាមនៅដោះស្រាយនៅរបៀបវិរៈការជាប់គាំងនៅនយោបាយនឹងឲ្យកាន់តែឆាប់ដើម្បីធានាយ៉ាងណាយើងអាចនៅតែរក្សានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងហើយរក្សាបាននៅស្ថិរភាពទាំងនយោបាយពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយមិនដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងបរិបទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងឃើញថាដំណើរការពលាដែលបានកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងវានឹងដើរទៅតាមពេលវេលានឹងហើយ
យោងតាមវិខិតរបស់ក្រុមសមាគមទាំង8ដែលភាកច្រើនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ដឹងថាការលក់ទំនិញកាត់ដេរទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នានៅឆ្នាំ2018បានកើនដល់ 8,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជាង 1/3 ឬ 38% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតនោះទំនិញកាត់ដេរស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរមានចំនួនស្មើនឹង 80% នៃការនាំចេញទំនិញសរុបរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពសំខាន់ៗនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួមមានការធ្វើទារុណកម្មនិងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មការគាបសង្កត់នេះល្មើសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានការអនុវត្តនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបានពិនិត្យមើលកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសចំនួន6ដែលរួមមានប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបំផុតមួយអ្នកស្រីលីសាស្លែនរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាលីវូចនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានការសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែពួកគេក៏មានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលមានភាពរំលោភបំពានរបស់ប្រទេសនេះផងដែរគណៈកម្មាធិការនេះមានការព្រួយបារម្ភច្រើនដោយសារការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីម៉ាសៀក្រាន់សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានរំលោភបំពានវាយប្រហារនិងហាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅអំឡុងពេលឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរដោយសារការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅពេលឃុំឃាំងនោះអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភផ្សេងទៀតនោះគឺតួលេខដ៏ខ្ពស់នៃការដាក់ទោសប្រហារជីវិតនិងការប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលរបាយការណ៍ដែលថាមនុស្សចំនួន85នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីម៉ាសៀក្រាន់បានឲ្យដឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនសេដ្ឋកិច្ចនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ទោសដោយការប្រហារជីវិតលោកស្រីម៉ាសៀក្រាន់បានមានប្រសាសន៍ថា
So the situation is that the number and the identities of persons sentenced to deathare kept secret by the authorities which means that it's
ឥឡូវនេះស្ថានភាពគឺថាចំនួននិងអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលនេះមានន័យថាវាអាចទៅរួចដែលថាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយពុំមាននីតិវិធីកាត់ទោសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយអ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅពេលជាប់ឃុំឃាំងហើយយើងបានដឹងពីការរាយការណ៍ជាច្រើនថាការស្លាប់ទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរថាជាការស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាត
ការពិភាក្សាមួយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឬក៏លុបបំបាត់នៃទោសប្រហារជីវិតតែម្ដងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងមានដំណើរទៅមុខក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថ្មីលោកស្រីម៉ាសៀក្រាន់ប្រាប់ VOA ថាច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានអនុម័តដែលច្បាប់នោះបង្ហាញពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានបន្តទៀតថា
There's a new law on trafficking that prohibits forced labor. There's in fact in 2017 there was an amendment to the law.
មានច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីការជួញដូរដែលហាមឃាត់ការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មតាមពិតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្តីពីជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះវាបានជួយឲ្យមនុស្សច្រើនថែមទៀតមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ក្រៅពីនេះក៏មានការធ្វើវិសោធនកម្មផងដែរទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃសិទ្ធិក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការកាត់ទោស
លោកស្រីម៉ាសៀក្រាន់មានប្រសាសន៍ថាក្របខណ្ឌច្បាប់បង្ហាញសញ្ញាខ្លះៗនៃភាពប្រសើរឡើងនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែលោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាជាអកុសលច្បាប់ទាំងអស់នេះមិនទាន់បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីកំពូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយបានប្រាប់ពួកគេស្ដីពីជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបង់លោកZalmay Khalilzad ជាអ្នកការទូតដែនកំណត់អាហ្គានីស្ថានបានទៅដល់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីចំណាយពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលក្នុងអំឡុងនៃការស្នាក់នៅរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនិងតំណាងរាស្ត្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបង្កើតក្រុមតំណាងចរចាមួយសម្រាប់ចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានតាមពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលោកខាលីសាតបានធ្វើការចរចាកម្រិតគណៈប្រតិភូជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបាននិយាយឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់បេសកកម្មសន្តិភាពរបស់លោកពួកអញ្ញាធោចិនកំពុងបដិសេធបំប្រមពិភាក្សាពីការកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានខ្លាយជាអ្នកទស្សនយោបាយជាតិទី3ម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងយូរជាងគេមកអស់ហើយនិយាយថាសេចក្តីលំអិតនៃករណីរបស់លោកជារឿងសម្ងាត់របស់រដ្ឋសមាជិកសភាទី3នីរទេសបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ការពីខែមុនដល់ករណីរបស់លោកលូដែលយីម៉ាសូអាយុ55ឆ្នាំសមាជិកសភានីរទេសទី3និយាយថាបរិសុទ្ធរូបនោះបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល23ឆ្នាំរួចហើយចំពោះការចោទប្រកាន់ពីកាលពីពេលមុនហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគេកាត់ទោសថ្មីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ឆ្នាំទៀតទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា Africom បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានថ្មីថ្ងៃនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់និងកូនក្មេងម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះជាគូថ្នាក់ជនស៊ីវិលលើកទី1ដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារវាងខែមករានិងខែមីនាករណីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំទៅនៅឆ្នាំ2018ករណីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹល372ករណីបានរាយការណ៍នេះតាមមជ្ឈមណ្ឌលទួត្រានឹងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.